nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس قل
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, për të keqes së cytësit që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai cytësi nga xhinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Raisi, e quajti regjimin izraelit armik të njerëzimit, duke përmendur mizërit e Tel Avivit kundër popujve të rajonit. Ky regjim nuk mund të jetë kur një mik i popujve musliman, tha presidenti iranian të mërkurën, gjatë një takimi të zhvilluar në Teheran me Ministrin e Mbrojtjes të Republikës Azerbajxhanit, General Kolonel Zakir Hasanov. Okupimi dhe agresionet e sionistëve në të gjithë rajonin dhe kundër popullit palestinez janë një dëshmi e këtij fakti, shtoi presidenti Raisi. Mëtej në fjarën e ti, presidenti i Republikës Islamike të Iranit i konsideroj gjithashtu regjimin izraelit dhe shtetet e bashkuarat të Amerikës si përgjegjse për shfaqin e grupeve terroriste takfiriste në rajon, duke përfshirë edhe grupin ISIS. Këta grupe terroriste janë krijuar nga amerikanët dhe sionistët dhe kanë kryer aktivitete kriminale kudo që kanë krijuar një prani, shtoi Zoti Raisi. Presidenti iranian tha gjithashtu se Republika Islamike e Iranit ishte përgatitur të ndaj progreset e saj teknike dhe inxhinierike me Republikën e Azerbajxhanit. Marrëdhëniet e dy vendeve, tha presidenti Raisi, janë përtej lidhjeve dypalëshe konvencionale dhe më tepër shfaqin një marrëdhënie të thellë midis dy popujve që bazohet në besimet e tyre të përbashkëta fetare që janë forcuar gjatë gjithë historisë. Politika e Iranit mbështetet në bashkëpunimin e gjerë me fqinjët, veçanërisht me Azerbajxhanin, shtoi presidenti iranian Ibrahim Raisi. Nga ana e tij, ministri i mbrojtjes i Republikës së Azerbajxhanit, kolonel Zakir Hasanov, i cilësoi takimet e tij të drejtanishme me zyrtarët iranian si të dobishme, të frytshme dhe pararendse për bashkëpunimin e mëtejshëm dypal Teheran-Baku. Një zëdhënës i Lëvizjes Popullore Ansarullah të Jemenit deklaroi se Emiratet e Bashkuara Arabe dhe vendet të tjera antare të koalicionit agresor të udhëhequr nga Arabia Saudite që po kryen një luft kundër Jemenit nuk do të gëzojnë siguri për sa kohë që agresioni ndaj vendit të varfër arab vazhdon. Muhammed Abdul Salam, i cili është gjithashtu krye negociatori i Levizjes Popullore Jemenase Ansarullah, tha në një postim në Twitter të mërkurën se vendet antare të koalicionit agresor të udhëhequr nga Arabia Saudite, përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, nuk mund të garantojnë sigurinë e tyre, duke shtuar se Abu Dhabi nuk mund të qëndrojë në këmbët e veta pa patericat amerikane dhe po përpiqet të lutet për mbështetjen amerikane. Ky zëdhënës i Lëvizjes Ansarullah të Jemenit vojë në dukje se Emiratet e Bashkuara Arabe nuk do të kenë nevojë për atë mbështetje nëse ato vullnetarisht dalin nga bataku i Jemenit. Duke theksuar se asnjë mbështetje e huaj nuk do të kishte dobi për Emiratet e Bashkuara Arabe, Mohamed Abdul Salam tha se nuk do të ketë asnjë siguri për Emiratet nëse agresioni ndaj Jemenit vazhdon. Ky zëdhënës i Lëvizjes Popullore Ansarullah të Jemenit theksoi se ose do të ketë siguri për të gjithë ose për asnjë. Vendet e koalicionit agresor gabojnë që konsiderojnë sigurinë si monopolin e tyre, ndërkohë që vazhdojnë agresionin dhe rrethimin kundër Republikës së Jemenit dhe vrasin civilët jemenas dhe shkatërrojnë objektet civile në Jemen, tha zëdhënësi i Lëvizjes Popullore Ansarullah të Jemenit. Organizata e mobilizimit vullnetar popullor Hasht al-Shabi e Irakut deklaroi se forcat e kësaj organizate kanë neutralizuar sulmin e terroristëve të ISIS, të cilët kanë tentuar të depërtojnë në territorin e Irakut nga pjesa jugore e rajonit Sinjar në provincën Ninva. Agjencia e lajmeve Shafak News njoftoi se organizata e mobilizimit popullor të Irakut Hasht al-Shabi të mërkurën në mëngjes me anë të një deklarate ka njoftuar. Forcat e dislokuara në rajonin Sinjar kanë neutralizuar përpjekjet e terroristëve të ISIS që janë munduar të depërtojnë në territorin e Irakut nga provinca Ninva. Si pasoj e sulmit të fundit të terroristëve të ISIS kundër burgut Guveiran në provincën Hasake të Sirisë, ku shumë terroristë të ISIS kanë arritur të aratisen nga ai burg, forcat e sigurisë dhe të ushtrisë së Irakut janë vendosur në gatishmëri për të parandaluar hyrjen e terroristëve të ISIS-it në territorin e Irakut. Kasem Mosle, komandanti i shtabit operativ të Hasht al-Shabit, ka deklaruar se derisa këto forca janë të pranishme në Irak, grupi terrorist ISIS nuk do të ketë përsëri në këtë vend. Kasem Mosle ka thënë, ne kemi ndërmarrë të gjitha masat e sigurisë nevojshme për të parandaluar hyrjen e terroristëve në Irak, dhe ekziston një koordinim i mirë mes forcave irakiane dhe forcave siriane në vijën kufitare mes dy vendeve. Ai gjithashtu shtoi se forcat e koalicionit ndërkombëtar më shumë se njëherë kanë sulmuar forcat e sigurisë së Irakut dhe dronët e tyre gjithnjë janë duke vëzhguar mbi kokën tonë. Përderisa fluturimi i dronëve tan është ndaluar, vendosja e kontrollit të plotë në rajonet perëndimore është e vështirë, theksoi komandanti i shtabit operativ të Hashd al-Shabit. Rusia paralajmëroi sot se do të hakmerret nëse Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre kundërshtojnë kërkesat e saj të sigurisë. Në qendër të kërkesave të Moskës është e ardhmja e Ukrainës. Moska kërkon garanci që Ukraina dhe vendet e tjera ish-sovjetike nuk do të lejohen të antarësohen në NATO dhe që alianca ushtarake perëndimore të tërheqë trupat nga vendet e tjera të ish-blokut sovjetik. Disa prej këtyre kërkesave si garancit për mos antarësim janë të papranueshme për NATO-n. Qëndrimet e kundërta kanë bërë që shumë të friksohen se po shkohet drejt një lufte në Ukrainë dhe më gjerë. Duke folur sot me ligjvënësit rus, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se nëse perëndimi vazhdon me këtë kurs agresiv, Moska do të marrë hapat e duhur hakmarrës. Moska po pret për përgjigjen amerikane, tha ai, por nuk do të pres pafundësisht. Rusia ndërkohë publikoi sot pamjet e luftanieve të saj gjigande që dërgoheshin në detin e zi në mbështetje të krizës kufitare me Ukrainën. Rusia tha se dislokimet e këtyre luftanieve vinë në kohën që pret përgjigje pas bisedimeve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për përpjekjet e reduktimit të rrezikut të konfliktit ushtarak. Moska tha se 20 luftanie dhe mjete detare mbështetëse janë dërguar për manovra në detin e zi mes tensioneve me NATO-n në Evropën lindore. Edhe Ministria Ruse e Mbrojtjes konfirmoi sot se grupi ushtarak në të cilin përfshihen fregata, anije raketa hedhse, mina lëshuese dhe mjete amfibe, ishin nisur nga portet e Sevastopolit dhe Novorossiysk në brigjet jugore të Rusisë. Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković i kërkoi falje Kievit për deklaratat e djeshme të presidentit kroat Zoran Milanović se Ukraina është një vend i prapambetur. Andrej Plenković mbajti një konferencë për shtyp pas seancës së Këshillit Kombëtar të Unionit Demokratik Kroat. Fraza e Milanovićit se ne do të tërheqim të gjithë antarët e ushtrisë kroate në rast se ndizet konflikti midis Ukrainës dhe Rusisë nuk pasqyron të vërtetën, tha kryeministri kroat. Me sa diun, aktualisht ne s'kemi asnjë ushtar në Ukrainë. Madje së fundmi janë kthyer edhe trupat që kishim në Poloni, theksoi kryeministri Kroacisë. Në vijim të reagimit të ti ndaj komenteve të presidentit Zoran Milanović, kryeministri Plenković u shpreh me këto fjalë. Milanović i bëri disa deklarata që nuk pasqyrojnë të vërtetën. Këto deklarata nuk kanë absolutisht asnjë lidhje me politikën zyrtare të Zagrebit. Unë i kërkoj falje Ukrainës për deklaratën e Milanovićit se Ukraina është një vend i prapambetur. Duke tërhequr vëmendjen edhe mbi pavërtetësinë e pretendimeve se Ukraina nuk merr ndihmë nga Bashkimi Evropian, shefi i qeverisë kroate tha se Bashkimi Evropian i ka dhënë Ukrainës deri më tani 17 miliard euro grante dhe kredi. Ditën e djeshme, presidenti I Kroacisë Zoran Milanović pati thënë se ushtria e vendit të tij do të tërhiqte të gjithë efektivin e saj nga NATO nëse ndizet një konflikt midis Ukrainës dhe Rusisë. Ukraina nuk po arrin të shënoj progres ekonomik dhe nuk po merr dot asnjë ndihmë as nga Bashkimi Evropian. Ajo është bërë një prej vendeve më të prapambetura, ishte shprehur presidenti kroat duke shtuar se Ukraina nuk ka vend në NATO. Varianti I ri I koronavirusit Omikron duket se po shkakton më pak dëme në ekonominë evropiane, krahasuar me valet e tjera të shkaktuara nga variantet e mëparshme. Megjithse shifrat e infektimeve në gjithë Evropën janë të larta, vendet e lira të punës, shitjet e biletave të kinemave, rezervimet e hoteleve dhe të dhënat e lëvizshmëria kanë rënë më pak se gjatë valve pandemike të mëparshme. Janarin e kaluar, frekuentimi I bareve, dyqaneve dhe restoranteve ishte 20% më I ulët se përpara pandemisë, ndërsa këtë vit 20% më pak se sa janari I vitit të kaluar. Ekspertët e ekonomisë mendojnë se Omikroni nuk e ka dëmtuar në mënyrë të konsiderueshme tregun e punës, por ata shtojnë se papunësia do të bjerë në nivele të papara ndonjëherë më parë si pasojë e pandemisë. Sipas ekspertëve, rritja e infektimeve ka goditur sektorin e shërbimeve për konsumatorët si pasojë e izolimeve periodike për të mos marrë pjesë në tubime publike. Ndërkohë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka deklaruar se varianti Omikron mund të jap fund pandemisë duke u kthyer në endemi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dëshmorit Soleimani. Lutemi të qëndroni me ne.
Pikpamjet e liderit suprem.
Pikpamjet e liderit suprem të revolucionit islamik në takim me familjen e një burri më të madh se sa një komb dhe një umet. Njëkohësisht me dy vjetorin e martirizimit të generalit të madh të islamit Haç Kasem Soleimani, lideri suprem I revolucionit islamik të Iranit, ka pritur në një takim familjen e generalit të martirizuar Soleimani dhe antarët e shtabit për organizimin e ceremonive përkujtimore me këtë rast. Në atë ditë në të cilën armiku I ulët dhe ignorant e martirizoi generalin Soleimani, ai nuk e dinte se ky martirizim jo vetëm që nuk do të bëhet shkak për izolimin dhe shkatërimin e tij, por sipas mendimit të liderit suprem të revolucionit islamik, ngjarja e martirizimit të këtij generali të nderuar është bërë jo vetëm një ngjarje kombëtare, por edhe një ngjarje ndërkombëtare islame dhe ky martirizim ka ndërtuar një shkollë e cila zgjon interesimin e të gjithë botës dhe I bën njerëzit kurreshtar për ta njohur atë. Ajatollah Luzma Khamenei e konsideron këtë shkollë një përmbledhje e sinqeritetit dhe qëllimit të pastër dhe thotë: "Këto dy fjalë do të thotë sinqeriteti dhe pastërtia në realitet përbëjnë titullin dhe simbolin dhe imazhin e shkollës së Soleimani. Sinqeriteti do të thotë po ai kuptim që është theksuar në ajetin kuranor. Prej besimtarve kishte burra që vërtetuan besën e dhënë Allahut, e disa prej tyre e realizuan premtimin duke dhënë jetën." Dhe ka prej tyre që janë duke pritur ta zbatojnë dhe ashtu nuk bën kurfar ndryshimi. Ajeti 23, sure Ahzab. Qëllimi I pastër I ikhlas gjithashtu është me këtë kuptim, që është teksuar në ajete të ndryshme të Kur'anit të shenjtë, si për shembull në këtë ajet. Thuaj, unë jam I urdhëruar ta adhuroj Allahun, të jemi sinqert në adhurimin ndaj tij. Këto dy nocione kuranore formojnë lëvizjen e veprimtarisë generalit të martirizuar, Kasem Soleimani. Në dy vjetorin e martirizimit të generalit Kasem Soleimani janë organizuar programe dhe ceremoni të ndryshme kulturore për kujtimore në mënyrë vullnetare dhe me iniciativën e qytetarëve në qytete të ndryshme, të cilat kanë treguar një respekt dhe dashuri të madhe ndaj këtij heroi. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në vazhdim të po këtyre aktiviteteve, ka përkujtuar generalin e martirizuar Kasem Soleimani dhe në këtë takim ka numëruar disa nga karakteristikat më të dalluara të tij. Me padyshim se vdekja është një e vërtetë të cilën çdo njeri duhet ta pranojë dhe nuk mund të ikë prej saj. Zoti i madhëruar secilin njeri e merr nga kjo jetë në një mënyrë apo në tjetrën. Martirizimi është lloji më i mirë i vdekjes, sipas liderit suprem të revolucionit islamik. Mënyra e martirizimit të Haxh Kasem Soleimani ka plotësuar argumentin për armiqt dhe për të gjithë dëshmitarët e kohës. Ajetollah Luzma Khamenei ka thënë: Martiri Soleimani, me kuptimin e vërtet të fjalës, ka vepruar dhe vepronte me sinqeritet në jetën e tij. Ne kemi shikuar nga afër këtë mënyrë të jetesës dhe kemi njohur atë, si në periudhën e mbrojtjes së lavdishme, si në periudhën pas mbrojtjes së lavdishme, deri në kryerjen e përgjegjësisë si komandant të forcës Quds, si dhe kryerjen e përgjegjësive dhe detyrave të tjera. Ai pranonte vështirësinë të gjithë luftës në rrugën e realizimit të idealeve të larta. Ky është kuptimi i vërtet i veprimit me sinqeritet. Pikërisht për këtë arsye, në këto dy vite të kaluara, emri dhe kujtimi i tij për çdo ditë më tepër ka depërtuar në nivelet më të gjëra në mbar botën islame. Në botën islame, vazhdimisht po përsëritet emri dhe kujtimi i martirit Soleimani dhe vazhdimisht emri i tij depërton në nivelet më të gjëra. Këtu jemi duke parë me sy tan, me të vërtet, ai ishte simboli sinqeritetit dhe qëllimit të pastër. Martiri Soleimani nuk e ndjente lodhje në punë dhe pikërisht kjo ishte një prej karakteristikave të tij të dalluara. Kjo karakteristikë e tij ishte mahnitse dhe e çuditshme për liderin suprem të revolucionit islamik, deri në atë mas, saqë ai në lidhje me këtë thotë: Nganjëherë Haxh Kasem shkonte në një vend dhe kthehej dhe më dërgonte raportin për punën që kishte bërë atje. Unë kur e lexoja atë raport, me të vërtetë çuditesha nga sasia e madhe e veprimeve dhe aktiviteteve që kishte kryer ai, për shembull brenda disa ditëve. Unë disa nga këto raporte, një kopje merrja për vete që ta mbaja. Mbi kopjen e këtyre raporteve gjithashtu kam shkruar se këtë raport unë po e mbaj në mënyrë që në të ardhmen të shikohet dhe të bëhet e qartë se ky burr çfarë pune të mëdha ka bër. Ajetullah Luzma Khamenei në vazhdim tha: Generali Kasem Soleimani, me të gjithë qenien e tij, ka qenë besnik ndaj Islamit dhe ndaj revolucionit islamik. I ka qëndruar besnik besës që kishte lidhur me Zotin e Madhëruar dhe besës që i kishte besatuar me Imam Khomeinin rahmatullah alej. Ai ka qëndruar besnik në mënyrë të plotë dhe me të gjithë qenien e vet, detyrës dhe përgjegjësisë që ai ndjente ndaj popullit të Iranit dhe ndaj umetit islam. Ai ka kryer me dinjitet detyrën e vet edhe ndaj popullit të Iranit edhe ndaj umetit islam.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në vazhdim të fjalës së tij, duke kritikuar ata të cilët me dashje ose pa dashje po ndjekin linjën e armikut në përhapjen e dyanshmërisë së rreshme, kombi dhe umeti, tha se generali martirizuar Kasem Soleimani është figura më kombëtare e vendit, por edhe figura më e shquar e umetit. Ajetullah Luzma Khamenei shtoi: "Është figura më kombëtare, si të dihet, nga ceremonia e përcjelljes së arkivolit të tij, cilin tubim ne mund ta përmendim gjatë këtyre viteve me radhë të periudhës së revolucionit islamik, që më të vërtet ka qenë periudha e tubimeve të mëdha, ashtu si që ka qënë ceremonie për cilës arkivolit të martirit Soleimani, ku kanë marë pjesë me 10 milion njërës, ku shanë këta njërës? Janë kombi. Kombin nuk mund të paramendojmë në imaginime dhe në iluzione. Generali martirizuar Kasem Soleimani ka qenë figura më e shquar e umetit për arsye të punës së palosshme që ka bërë. Ai ka bërë një punë të palosshme, një punë të shoqëruar me trimëri, që do të thotë një punë e cila nuk është një punë e zakonshme dhe ka nevojë për trimëri dhe guxim të madh, ka nevojë për burrëri, ka nevojë për veprim të bazuar në racionalizëm. Por ai ka treguar edhe trimëri dhe racionalizëm dhe i ka dëshmuar që të dyja në nivel shumë të lartë dhe me maturi. Generali martirizuar Kasem Soleimani e ka njohur në mënyrë të drejtë edhe armikun, edhe mjetin, edhe kapaciteti që posedon të armiku. Kjo do të thotë se nuk ka qenë kështu që martir Soleimani të mos e dinte se çfarë mundësish dhe kapacitetesh posedon të armiku dhe si mund të shfrytëzoheshin ato mundësi dhe si mund të goditej armiku. Pra ai ka njohur plotësisht edhe mundësit edhe kapacitetet armikut, por njëkohësisht me këtë, ai me plot trimëri e guxim ka hyrë në skenën e zhvillimit dhe të fronteve të luftës. Nuk kishte frikë nga armiku dhe rrugëzgjidhjen dhe strategjinë zgjidhte me maturi. Depërtimi për çdo ditë më gjerë i emrit dhe kujtimit të tij në botën islame e vërteton këtë se generali martirizuar Kasem Soleimani ka qenë dhe mbetet një figurë e dashur, e respektuar dhe e nderuar në umetin islam. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në vazhdim vlersoi se qëllimi i pastër dhe puna për hir të Zotit të madhëruar ishin karakteristik tjetër e generalit të martirizuar Kasem Soleimani dhe kjo i ka dhënë shumë begati dhe sukses punës së tij. Ayatollah Luzma Khamenei në lidhje me këtë shtoi: "Nga ku mund të kopjojmë qëllimin e tij të pastër? Nga kjo që ai në punën e tij kurrë nuk ka bërë përpjekje që të shihet e të tregohet." Ai arratise nga çdo skenë e cila tregonte fytyrën dhe emrin e tij. Ai ikte që të mos binte në sytë e njerëzve, ndërkohë që tani situata është bërë atill që e gjithë bota po e shikon atë, e gjithë bota po e vështron atë. Ai e kryente punën dhe përgjegjësinë e marr vetëm për hir të Zotit, nuk mburrej me fjalë. Prandaj shpërblimi i parë që i është dhënë nga Zoti i madhëruar atij në këtë botë për këtë qëllim të pastër është pikërisht ceremonia madhështore për sjelljes arkivolit të tij me pjesëmarrjen e 10 miliona njerëzve. Kjo përcjellje madhështore e arkivolit të tij është shpërblimi i parë për qëllimin e tij të pastër në këtë botë, ndërsa shpërblimi në botën tjetër qëndron i ruajtur në vendin e vet. Kjo përhapja e emrit të martirit Soleimani dhe njohja e personalitetit të tij, përmendja e kuptimit të tij në këtë botë, është shpërblim që i përket kësaj bote. Gjatë këtyre viteve, emri martirit Soleimani me mijëra e miliona herësh përmendur nga gjua e njerëzve është shkruar me lapsin e njerëzve. Këtë vit gjithashtu, qytetarët në nivele të shtresave të ndryshme po organizojnë ceremoni përkujtimore, për të cilat do të flasim më vonë. E gjithë kjo është rezultati i qëllimit të tij të pastër në veprim. Tani, me kalimin e dy viteve nga martirizimi i generalit të madh të islamit, Kasem Soleimani u shndrua në model dhe në hero për të rinjtë e botës islame dhe të vendeve të rajonit dhe është bërë simbol i shpresës dhe vetbesimit. Është bërë simbol i luftës, rezistencës dhe fitores. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit u atërhoqi vëmendjen të gjithve në këtë çështje kur një veprim bëhet për hir të Zotit dhe në rrugën e Zotit. Atëherë edhe Zoti i madhëruar e bën atë person të madh, të nderuar dhe të dashur pranë njerëzve, ndërkohë që armiku e vendos të pikën e kundërt në pozitë të dobët dhe të poshtëruar. Ayatollah Luzma Khamenei tha: "Sot shikojeni gjendjen e atyre, shikojeni se në çfarë situate e në çfarë kushtesh janë, shikojeni gjendjen e Amerikës. Ata arratisen në atë mënyrë të poshtëruar nga Afganistani dhe nga Iraku, është i detyruar që të shtiret dhe po tërhiqet dhe largohet. Natyrisht se vëllezërit tanë irakian me vigjilencë duhet ta ndjekin këtë çështje. Amerika është e detyruar të thotë se tani e tutje do të kemë rolin e konsultuesit dhe të instruktorit ushtarak. Do të thotë se do të pranoj se nuk dëshiron të ketë prani ushtarake atje dhe nuk mundet të ketë prani ushtarake më në Irak." Shikojeni situatën në Jemen, shikojeni situatën në Liban, lëvizja kundër fuqive hegemoniste dhe arrogante në rajon, lëvizja e rezistencës në rajon sot është më e madhe dhe më dinamike në krahasim me dy vite më parë dhe me optimizëm më të madh po punon se po ecën përpara. Në Siri, këta gjithashtu janë zhytur në baltë, edhe në Siri. Nuk kanë kurfar shpresash për të ardhmen e tyre. Të gjitha këto janë begati të gjakut të këtij dëshmori të dashur dhe gjakut të derdhur në mënyrë të padrejtë. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke përmendur disa shembuj të trajtimit dhe të sjelljeve me plot dashuri të generalit të martirizuar Qasem Soleimani me fëmijët të dëshmorëve, tha: "Haç Qasem, me të gjitha të sjellje të dashur dhe të mëshirshme që kishte ndaj fëmijëve të dëshmorëve, në të njëjtën kohë përballë elementëve destruktiv dhe të korruptuar të brendshëm e të jashtëm, vepronte në mënyrë aq të ashpër dhe të prerë, saqë edhe lajmi për praninë e tij në një rajon ose në një front të luftës e shkatëronte tërësisht moralin armikut. Sot, edhe pse ai në mënyrë sipërfaqësore nuk është në mesin ton, mirëpo fama dhe kujtimi i tij është përhapur në vende të ndryshme të botës dhe fuqitë hegemoniste dhe arrogante të botës për ta eliminuar emrin dhe kujtimin e tij dhe për ta njollosur imazhin e tij, janë detyruar të ndërmarrin masa të padrejta edhe në sferën virtuale dhe në rrjetet sociale." Ayatollah Osman Khamenei, këtë politik eliminuese të fuqive arrogante ndaj martirit Soleimani, e vlerësuan si shenjë të frikës së tyre nga emri i martirit Soleimani dhe shenjë të frikës së tyre nga prahapja dhe shumimi i modelit të tij të çmuar, ndërsa tha: "Sot fuqit arrogante kanë frikë dhe tmerrohen nga emri i tij, kanë frikë nga kujtimi i tij. Shikoni se si po veprojnë në sferën virtuale. Shikoni se çfarë masash po ndërmarrin vetëm ndaj emrit të tij. Edhe vetë kjo sjellje është një ndëshkim tjetër. Gjithashtu është një tërheqje e madhe e vërejtjes për ne dhe për autoritetet tona që kanë përgjegjësi në sferën virtuale të vendit, në mënyrë që ta kuptojnë se çfarë duhet bërë që armiku të mos mund të veprojë ashtu siç dëshiron në çdo vend e në çdo rast. Natyrisht, duhet pasur parasysh faktin se sfera virtuale e botës ndodhet nën urdhrat e fuqive arrogante dhe hegemoniste. Ata kanë frikë edhe nga emri i martirit Soleimani dhe kanë frikë nga shumimi i modelit të tij në botë. Do të thotë, kanë frikë se njerëz të tillë do të shumohen." Ayatollah Osman Khamenei në fund e quajti martirin Soleimani një realitet të qëndrueshëm i cili nuk do të vdesë deri në amshim, dhe tha: "Sidoqoftë, martiri Soleimani është i pavdekshëm dhe është gjallë deri në amshim. Ata të cilët e kanë martirizuar atë, Trump dhe të tillë si ai, e kanë vënë në koshin e mbeturinave të historisë dhe do të jenë prej atyre që harrohen në histori dhe hidhen në koshin e plerave. Mirpo, martiri Soleimani është i gjallë deri në amshim. Dëshmori është i tillë dhe armiqtë e tij do të zhduken nga faqja e dheut. Natyrisht, me vullnetin e Zotit dhe pasi të kenë dhënë përgjigje në këtë botë për veprimet që ata kanë bërë, ata do të zhduken." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی چه نطقه شکرینت چونه ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید موسیقی
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. I riu amerikan pranon islamin. Henry Shulen Jr. thot, unë për 3-4 muaj kam vendosur Kur'anin dhe Injilin pran njëri tjetrit dhe kam bërë krahasimet mes tyre. Islami thot se Tauhid do të thot se Zoti është një dhe Hazreti Isa alayhis salam është i dërguari i Zotit dhe ai nuk është vrarë për t'i falë mëkatet njerëzve. E pash që edhe bindjet e mia jam në përputhje me këto fjalë dhe në brëndësinë time kam besim në këto çështje. Dëgjues të nderuar, programi serial Drita e Besimit trajton çështjen e muslimanëve të rinj, që do të thotë ata të cilët pranojnë Islamin në vende të ndryshme të botës dhe për çdo javë do të prezantojmë një individ të tillë. Njeriu i sotëm është i hutuar dhe i humbur nga kënaqësitë e materializmit dhe nga kënaqësitë e përkohshme, prandaj ai është në kërkim të një rruge për arsyen e shpëtimit të sigurt që i qetëson shpirtin atij. Disa individ dhe disa lëvizje oportuniste, duke qenë të vetëdijshëm rreth kësaj nevoje të njerëut, kanë krijuar rryma dhe sekte të rrejshme për tërheqjen e të hetërve për të vërtetën dhe në realitet për realizimin e interesave të tyre. Mirë po në këtë atmosferë zhgënjuese dhe mjaft të paqartë, një dritë mahnitse tërheq vëmendjen e të hetërve për lumturi dhe qetësi, dhe ajo dritë është drita udhëzuese e Islamit. Për çdo ditë shtohet numri atyre që e pranojnë këtë fe të madhe qiellore, dhe individ nga vende të ndryshme me bindje, kultura dhe kushte të ndryshme jetësore e zgjedhin Islamin si të vetmen shkollë dhe rrugë shpëtuese për njeriu. Në programin Drita e Besimit do t'i prezantoj me gjuhën e tyre këta persona të cilët kanë pranuar fenë pastër islame dhe do të njihemi me arsyet e tyre për pranimin e fesë islame. Henry Shulen Jr. është një person me pasion të madh, aktiv dhe kërkuesi të vërtetës nga New Yorku. Këto karakteristika mund të kuptohen edhe nga ngjarja jetës së tij. Ai që tani ka pranuar fenë islame mundohet t'i udhëzojë edhe të tjerët dhe zhvillon një aktivitet të mirë në këtë drejtim. Ngjarja se si ai e ka pranuar Islamin është shumë interesante. Për shumë persona të besimit të krishterë, të cilët e pranojnë fenë islame, fillimi i ndryshimit është dyshimi dhe dilema në fushën e bindjeve ekzistuese në krishterimin e devijuar aktual. Mendja e Henry Shulen Jr., qysh nga rinia, ishte preokupuar me këtë çështje. Ai thot, pretendimi se Hazreti Isa alayhis salam i gozhduar në kryq, thot, o zoti im, përse më le mua kështu? Në asnjë mënyrë nuk përputhet me mendjen e shëndosh. Unë besoja se Hazreti Isa alayhis salam ka lindur pa baba, mirë po nëse ai, si pas pikpamjes e krishterimit, është krijesa me e mirë e Zotit. Atëherë, për çfarë arsye Zoti duhet ta vras atë që të më falë mëkatet mua? Përse unë personalisht nuk mund t'i them Zotit më vjen keq dhe të pendohem? Këto gjëra në asnjë mënyrë nuk janë racionale. Unë thosha se si është e mundur që Hazreti Isa alayhis salam të jetë edhe Zot edhe i biri i Zotit, kjo nuk përputhet me arsyen. Të qenurit Zoti Hazretit Isa alayhis salam do të thotë se Zoti 9 muaj ka qëndruar në bark të nënës dhe pastaj ka lindur i dobët deri në atë nivel sa që kishte nevoj për qumshtin e nënës dhe pastaj, pas 30 viteve, vdiq dhe hyri në fer. Kjo është për arsye se si pas bindjeve të të krishterve, Hazreti Isa alayhiselam është gozhduar në kryq dhe 3 ditë ka shkuar në fer, që të ndëshkohet në vënd të të gjithë njerëzve, ndërsa pastaj u kthye përsëri i gjallë. Gjithashtu, a i pyet një prift, nëse Hazreti Isa alayhiselam është pikërisht ai Zoti skulpturuar në mendje logjike, Zoti ka vdekur 3 ditë, atëherë gjatë kësaj periudhe, kush administron të botën? Mirë po nuk merë përgjigje bindëse nga prifti. Pyetjet pa përgjigje të Henry Schulen Jr. në lidhje me kontradiktat e mësimeve të fesë krishterë me arsyen janë bërë shkak që ai të mos shkoj në kishë që nga mosha 17 vjeçare, por ai ka ruajtur besimin e tij në Zotin e Madhëruar. 3 vite më pas, Henry Schulen Jr. në kohën kur ishte i ri dhe nuk ishte gjendje të mirë ekonomike dhe as shtëpi dhe punë, ati i ndodh një ngjarje interesante e cila ndryshoi rrugën e jetës së tij. Ai këtë ngjarje të çuditshme e shpjegon kështu: isha rreth moshës 20 vjeçare kur dy herë mbeta pas tre, kur për herë të dytë mbeta pas tre, një natë kur shkova të blej bukë, thash me vete: O Zot, nëse më shpëton mua nga kjo gjendje, në çfarëdo lloj mënyre që dëshiron, do të adhuroj ty. Në këtë mënyrë kam bërë lutje dhe nuk e dija se kjo quhet lutje, dhe vetëm jam lutur për diçka pranë Zotit. Saktësisht, të nesërmen e asaj dite, nga lagja jonë e varfër, shkova në një lagje tjetër dhe aty ndodhi një universitet, ku në një njoftim të ri shkruhej: kryeni shkollën e mesme dhe njëkohësisht vazhdoni periudhën e trajnimit për punë. Unë nuk e kisha kryer shkollën e mesme, sepse shkollimin e kisha ndërprerë që në klasën e 12, prandaj thash me vete: kam nevojë për diplomën e shkollës së mesme dhe periudha trajnuese për punë është një gjë shumë e mirë. Kështu hyra në atë universitet dhe u pranova në provimin pranues. Ndërsa ditën tjetër gjeta punë në një supermarket, një prej shokëve të mi ishte duke kërkuar punë dhe prindërit e tij më thanë se nëse mund të gjej ndonjë punë për atë. Unë u thash se kisha nevojë për një vend për të banuar dhe ata më thanë se do të marrin një dhomë me qira për mua dhe unë në shkëmbim duhet i gjeja një punë djalit të tyre. Saktësisht, brenda 72 orëve unë kisha punë, studioja në universitet dhe kisha një vend për banim. Prandaj thash: O Zot, tani si dëshiron që të adhuroj ty?
My name is Henry Schulen Jr. I'm from Queens, New York. I'm 31 and I'm currently a graduate student for Middle Eastern Studies. Father of a 7-month-old, married for 3 years. I never went atheist or agnostic. I knew always that God was one. Even in church, because the Old Testament says the sins of the Son cannot be atoned by the Father, and the sins of the Father cannot be atoned by the Son. So that Old Testament verse negates the Christian idea of Jesus alayhi salam dying for the sins of the world. You know? So, and even you go to the Bible, Isa alayhi salam says, I have come to fulfill the law, not change. And while I'm here, not one period or tither will be taken away. So if he says that, how is he contradicting, you know, the law of Moses? So it just didn't make any sense, you know? And or when he's on the cross, he's like, my God, why hast thou forsaken me? So I asked my pastor, I was like, is he talking to himself? And I knew, I believed in the virgin birth of Isa alayhi salam, but I didn't, like, if Isa alayhi salam is the best of creation, according to a Christian, why does God have to kill him to forgive me of my sins? Why can't I just be like, yeah, Rab, you know, I'm sorry. Like, it didn't make any sense. And when I was like, how is Jesus God and the Son of God? Like, it didn't make any sense. So you're telling me God was in the womb for 9 months, and then God was so helpless that he needed his mother to suckle on. And then 30 years later, he dies, goes to hell. Because in Christian theology, Isa alayhi salam was on the cross, and during the 3 days, he was in hell because he's taking the punishment for all of us. And then he comes back and he's resurrected.
Zoti i madhëruar shumë shpejt i tregoj rrugën e udhëzimit Henry Schulen Jr. në mënyrë që ai të adhuroj Zotin në mënyrën më të mirë. Por si, ai në lidhje me këtë çështje thot: në periudhën e trajnimit për punë, u takova me disa shok shumë të mirë nga Bangladeshi dhe bisedova me ata rreth Islamit. I kërkova atyre që të më flasin rreth Hazretit Isa alayhiselam dhe ata më thanë:
Ne besojmë vetëm në lindjen e Hazretit Isa alayhi salam pa baba dhe nuk besojmë se ai është vrarë që të falen mëkatet tona. Pastaj më dhuruan një Kur'an. Unë për 3-4 muaj kam vendosur Kur'anin dhe Injilin pranë njëri tjetrit dhe kam bërë krahasime mes tyre. Islami thotë se tauhid do të thotë se Zoti është një dhe Hazreti Isa alayhi salam është i dërguari i Zotit dhe ai nuk është vrarë për të falë mëkatet e njerëzve. E pash që edhe bindjet e mia janë në përputhje me këto fjalë dhe në brëndësi kam besim në këto çështje. Kurani është mrekullia e gjallë e profetit të nderuar të Islamit dhe gjithmonë është udhëzim për ata të cilët e kërkojnë të vërtetën. Për këtë arsye, Henry Shulen Jr., duke u njohur me Kuranin dhe duke reflektuar në atë, e kuptoi të vërtetën e Islamit dhe pranoi fenë islame. Natyrisht se për një person si Henry Shulen Jr., i cili ishte kërkuesi të vërtetës, puna nuk përfundoi vetëm me pranimin e fesë islame. Ai më pas filloi të pyes edhe rreth muslimanëve shiit dhe dashamirësve të Ehlibejtit alayhi salam, mirëpo ati i japin këshilla që të largohej nga ata. Pas një farkohe, Henry Shulen Jr. përballet me një pamje e cila zgjoi kurreshtjen e tij në lidhje me bindjet e muslimanëve shiit. Një klerik radikal sunit, i cili siç dukej ishte vehabist, e kritikon të ashpër një ndjekës të tij për arsye se i banonte në një dhomë bashkë me një musliman shiit. Ai klerik thot, muslimanët shiit janë një besimtar dhe adhurojnë Imam Aliun alayhi salam. Henry Shulen Jr. në lidhje me atë se çfarë kishte ndjerë në këtë përballje, thot, në kohën kur ai klerik i thoshte këto fjalë, unë thash me vete se në asnjë mënyrë nuk ka mundësi që një musliman të ketë bindje të tilla. Prandaj shkova në xhamin e Ehlibejtit alayhi salam dhe në qendrën e udhëzimit islam. Për gjatë dy javëve shkoja vazhdimisht në xhamin e muslimanëve shiit dhe bëja pyetje vazhdimisht. Ata më dhan mua disa libra që t'i lexoja dhe unë aty e lexova librin. Pastaj u udhëzova në mënyrë të drejtë. Në këtë libër doktor Muhammed Tijani ka ndjekur një metodë të veçantë dhe për krah ajeteve të Kuranit të shenjtë për shqyrtimin e çështjeve ka përdorur vetëm hadithe të cilat pranohen edhe nga muslimanët shiit, edhe nga muslimanët sunit. Pas këtyre leximeve, e kuptova se muslimanët shiit janë në rrugën më të drejtë dhe e pranova shkollën shiite për të ndjekur fenë islame. Pranimi i Islamit nga Henry Shulen Jr. ushtroi ndikim pozitiv edhe mbi bashkëshorten e tij. Megjithkëtë, Henry Shulen Jr. nuk i bëri presion gruas së tij që të kërkoi të vërtetën, por i kërkon asaj që të hulumtoi vetë nëse dëshiron dhe ajo më në fund e pranon fenë e pastër islame si rrugën për arritjen e lumturisë. Edhe ngjarja se si gruaja e Henry Shulen Jr. pranon shkollën shiite është interesante. Henry Shulen Jr. në lidhje me këtë, thot, një ditë ishim në kuzhinën e shtëpisë tonë dhe gruaja ime vetëm sa kishte pranuar islamin. Ajo më pyeti, Henry, çfarë ndodhi në familjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Kjo pyetje i kishte lindur për arsye se asaj i kishin mësuar në atë mënyrë që pothuajse me vdekjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte përfunduar edhe historia e islamit. I thash se kishte bërë një pyetje të rëndësishme. Shko dhe lexo libra të tjera. Ajo për një kohë ka lexuar libra të ndryshme rreth kësaj çështje. Një ditë në kohën e namazit, ajo mori sejadën dhe pllakën e vogël prej dheu dhe shkoi të fal namazin. Kur e kreu namazin, e pyeta: "Çfarë bëre?" Mu përgjigj: "Po fal namaz dhe elhamdulillah jam bërë shiite e Ehlibejtit alayhis salam." Aktualisht, edhe pse Henry Shulen Jr. dhe gruaja e tij janë bërë musliman, por ata vazhdojnë të ndjejnë përgjegjësi edhe për njerëzit e tjerë. Ata të dy janë të vendosur që eksperiencën e suksesshme të tyre ta vendosin në dispozicion të tjerëve për të kuptuar mësimet udhëzuese të Islamit dhe sipas mundësive që kanë, mundohen të ndihmojnë muslimanët e tjerë. Henry Shulen Jr. në lidhje me këtë, thotë: "Në Amerikë jetojnë edhe musliman të tillë, të cilët nuk kanë para as për të blerë një sexhate dhe hijab. Prandaj, ata janë të privuar nga shumë gjëra dhe sidomos nga posedimi i literaturës së mjaftueshme fetare. Unë dhe gruaja ime kemi shpërndar një sasi të konsiderueshme me artikuj të nevojshëm për persona të ndryshëm. Kjo është për arsye se në një qytet si Allentown të Pensilvanisë nuk ka asnjë vend në të cilin mund të blihet hijabi. Shpërndarja e artikujve të tillë është një veprim që duhet ta kryejmë, kështu që duhet të bashkohemi me njëri tjetrin dhe të fillojmë të veprojmë në këtë drejtim. Për shembull, të përgatisim pako me disa artikuj dhe në pakot e veçanta për femrat muslimane që kanë pranuar rishtazi fen islame, të vendosim edhe hijabin së bashku me gjërat e tjera, të cilat nevojiten për faljen e namazit, si sigjade dhe pllaka e vogël prej dheu." Henry Shulen Jr. është një prej qindra mira muslimanve të cilët, pasi kanë pranuar fen islame, vetë është bërë faktor për prirjen e njerëzve të tjerë drejt pranimit të fes islame. Përkryerja e fes islame është bërë shkak që edhe në një atmosferë me plot degenerim në perëndim, shumë njerëz të priren drejt islamit dhe të shpëtojnë prej jetës së paqëllim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.